Šogad pašvaldību izlīdzināšanas fondā ieplānot 36,5 miljonu eiro valsts budžeta naudas, savukārt pašvaldības iemaksās nepilnus 100 miljonus. Tradicionāli lauvas tiesu fondam nodrošina Rīga, kam šogad nabadzīgāko pašvaldību dotēšanā jāpiedalās ar gandrīz 73 miljoniem eiro. Kopumā no 119 pašvaldībām vairāk nekā 100 nespēja savus maciņus piepildīt pašu spēkiem. Turklāt palīdzības saņēmējas ir arī 4 republikas pilsētas – Liepāja, Rēzekne, Daugavpils un Jēkabpils. Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors un Saeimas pašvaldība apakškomisijas loceklis Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības saka, lielās pilsētas ir gatavas dalīties, bet vajag ilgtermiņa plānu.
Pats lielākais, kas pilsētas uzsauc, ir esošā modeļa, nu, teiksim, tas, ka viņš nav ilgtspējīgs, tu nevar neko plānot, viss ir atkarīgs no rudens valdības žēlastībām. Bet lielās pilsētas jau sen vēlas līdzīgi kā valstī vismaz 3 gadu budžetu. Jaunais modelis tomēr ir nu, šie spēles noteikumi, kas tiek piedāvāti no finanses ministrijas, ir ļoti skaidri.
Finanšu ministrija piedāvā pašvaldību izlīdzināšanas modeli mainīt pēc būtības. Kopējais naudas maksas gan nemainīšoties, bet sistēma būs vienkāršāka un caurskatāmāka. Reģionāla attīstība kļūšot sabalansētāka un katra pašvaldība būs ieinteresēta veicināt uzņēmējdarbību, skaidro Finanšu ministrijas pašvaldību departamenta direktore Inta Komisare.
Jā, viennozīmīgi būs pašvaldības, un tās ir bagātākās pašvaldības, kuru iemaksas varētu palielināties, bet šeit arī ir jā, ka mēs mainam atskaites punktu, pret kuru tiek aprēķināts. Un jā, tas tās pašvaldības, kas bija palēkajā zonā, un kuri bija, nu, kuriem ieņēmumi ir virs vidējiem, tās šobrīd arī kļūst par maksātājām. Nedaudz palielināsies maksātāju skaits, jā. Tās pašvaldības, kurās notiek kāda saimnieciskā darbība un kas ir aktīvākas, tās būs no šīs jaunās sistēmas ieguvēji. Tātad zaudētāji zināmā mērā varētu būt tātad tie, kas atrodas galos.
Tas nozīmē, ka nabadzīgākās pašvaldības, kas no izlīdzināšanas fonda tikai saņēmušas, bet par attīstību nav domājušas, turpmāk varētu dabūt mazāk. Savukārt bagātajām pierīgas pašvaldībām, kur nodokļu nauda nāk bez lielas piepūles, atņems vairāk. To vidū varētu būt arī Ādužu novads, kas fondā iemaksā vairāk nekā 800 tūkstošus eiro. Novada vadītājs Māris Sprindžuks no Reģiona alianses.
Ja viņi skatās matemātiski, tur var atrast risinājumu. Ja viņi skatās šajā attīstības kontekstā, tad es teiktu, nu, manuprāt, tas ir pret valsts iedzīvotāju interesēm pliksināt nost vēl šo te pierīgu. Nu, kā piemēram, mums ir jābūvē 600 bērniem jauna skola, šobrīd esošā ir pa maz, mums ir 71. klases. Un tātad, ja mums šāda nauda vēl vairāk ietu prom, ja, nu, tad saprotiet, nu, tas ir reāls zaudējums no sabiedriskiem pakalpojumiem. Mums nav skolas vai nav dārziņš, tāpēc, ka tā nauda tiek izdalīta sīk naudās pa visu valsts.
Finanšu ministrija sola, ka jaunā sistēma mudinās dotētās pašvaldības attīstīties pašām, taču būs arī jauns bāzes rādītājs, lai pabalstītu tos novadus, kur iedzīvotāju skaits ar vienu sarūka. Edgars Kupčs, Latvijas radio.